Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na Sarajevskom filozofskom fakultetu održana komemorativna sjednica povodom tragične smrti studentica Edite Malkoče i Selme Agić. Istovremeno granična policija BiH najavila da će provesti internu istragu nakon što je Sanjin Sefić, osumnjičeni da je izazvao nesreću u kojoj su dvije djevojke izgubile život, prešao granicu kod Rudog.
Protiv svih policijskih službenika za koje bude utvrđeno da su načinili propuste u obavljanju službene dužnosti, bit će pokrenuti disciplinski drugi postupci i bit će rigorozno sankcionirani.
Popis stanovništva BiH iz 2013. proveden po međunarodnim standardima, ocijenio Peter Everers, direktor Eurostata. Kada su u pitanju rezultati kontrolnog popisa koji su pokazali da 200.000 građana nije trebalo biti popisano, Everers je rekao:
The net overcount,
pretjerano popisivanje za Bosnu i Hercegovinu iznosi 4,6% i nije iznad prosjeka koji smo zabilježili brojnim drugim zemljama. I zaista tih 4,6% iznosi oko 200.000 ljudi. To znači da u sveukupnom broju stanovništva ta grupa u stvari nije dio stanovništva.
Skupština Republike Srpske raspravljala o prijedlogu zakona o lokalnoj samoupravi. Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom traži hitno oslobađanje Nehata Tačija, direktora policije Južne Mitrovice, koga su srpske vlasti uhapsile 29. septembra na graničnom prelazu Končulj. Potpredsjednici Fudbalskog saveza Kosova podnijeli ostavke. Britanski parlament se neće izjašnjavati o pokretanju procedure za izlazak zemlje iz Europske unije, rekla portparolka britanske premijerke Therese May. Vlada Francuske usvojila odluku o osnivanju nacionalne garde radi jačanja bezbjednosti povodom potencijalnih ekstremističkih napada širom zemlje. Papa Franjo založio se za momentalni prekid vatre u Siriji kako bi se omogućila evakuacija civila. Velike poplave pogodile američku državu Sjevernu Karolinu. Kina i Zapad bile u kontaktu prije dolaska Marka Pola, rezultati najnovijeg istraživanja. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Danas i sutra na Sarajevskom univerzitetu je dan žalosti zbog smrti studentica Edite Malkoči Selme Agić, koje je u ponedjeljak navečer na pješačkom prelazu u Sarajevu udario Sanjin Sefić i pobjegao u Srbiju. Za njim se još uvijek traga. Sefić je prešao granicu uprkos tome što je kantonalni MUP obavijestio graničnu policiju Bosne i Hercegovine o identitetu osobe koja je prouzrokovala smrt dvije djevojke. Iz granične policije poručuju da će oni koji su napravili propust biti rigorozno kažnjeni. Slušamo Aidu Đugum.
MUP kantona Sarajevo je u ponedjeljak večer, odmah nakon nesreće, obavijestio graničnu policiju Bosne i Hercegovine o identitetu osobe koja je usmrtila dvije djevojke na cesti. Sumnja se da je Sanjin Sefić, inače od ranije poznat policiji, uz pomoć dvije osobe prešao granicu sa Srbijom. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković objašnjava:
Granična policija pokrenula interne i druge postupke u cilju provjere postupanja svih policijskih službenika uključenih u obavljanje graničnih provjera osobe SS. Protiv svih policijskih službenika za koje bude utvrđeno da su načinili propuste u obavljanju službene dužnosti, bit će pokrenuti disciplinski drugi postupci i bit će rigorozno sankcionirani.
I dok su vlasti prebacivale odgovornost od jednih do drugih ko je napravio propusta, građani zahtijevali da se slično ponašanje konačno počne sankcionisati, na Filozofskom fakultetu prilična je komemoracija za dva mlada ugašena života. 20-godišnju Editu Malkoč iz Bosanske Krupe i 21-godišnju Selmu Agić iz Bugojna, studentice tog fakulteta. Na Sarajevskom univerzitetu je proglašena dvodnevna žalost. Ovo nije prva saobraćajna nesreća sa kobnim završetkom za građane Sarajeva. Ševal Kovačević, sudski vještak za saobraćaj, kaže da vozači, povratnici u izvršenju krivičnih djela, teroriziraju stanovništvo.
Strah ulijevaju, ograničavaju sloboda ljudi, a to država mora da se obračuna sa pojedincem. Ako to oni koji su uzeli vlast, ne mogu. Neka kažu, neka odstupe, doće neko ko zna.
Na cestama u Bosni i Hercegovini godišnje pogine nekoliko stotina osoba. Hiljade su lakše ili teže povrijeđene. Zbog obijesne vožnje ginu djeca, prekinute su mladosti. Bosansko-hercegovačko zakonodavstvo ne poznaje termin nasilnička vožnja ili obijesna vožnja, kao što je to slučaj u susjednim zemljama, a kazne su preblage. Rješenja ima mnogo, a da li ima i volje da se zaustave oni koji divljaju na cestama? publicista i novinar Ahmed Burić.
Neko, dakle, njihov je opet ubio nekog ničijeg. To da je njihov dokazuje činjenica da je ubojica uz pomoć nekoga iz MUP-a uspio preći granicu. Dakle, ovdje se stvaraju privatne kohorte i meni se čini da je krajnje vrijeme Bosancima i Hercegovcima da se u tom smislu opamete, jer njihove porodice bivaju desetkovane, dok nekolicina porodica ih drži u šaci, u strahu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Popis stanovništva Bosne i Hercegovine iz 2013. godine proveden je po međunarodnim standardima uz određene pritiske koje su izazvala pitanje o vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, ocjenjuje na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu Peter Everers, direktor Eurostata. Kada su u pitanju rezultati kontrolnog popisa koji su pokazali da 200.000 građana nije trebalo biti popisano, te da njih 40.000 nedostaje, Eurostat je stava kako je riječ o grešci koja ne prelazi crvenu liniju, izvještava Mila Dobradović.
Međunarodne organizacije, uključujući Svjetsku banku, Europska unija i svi drugi koji budu koristili podatke iz popisa stanovništva, mogu se pozvati na zaključke Eurostata, poruka je direktora ovog Europskog statističkog ureda Petera Eversa. Everers, koji je ujedno šef Međunarodne posmatračke misije za popis, prenoseći zaključke, kaže da će konačan izvještaj o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine biti dostavljen vlastima do kraja ove sedmice.
The IMO concludes that the census in Bosnia and Herzegovina was as a whole conducted.
Međunarodna posmatračka misija zaključuje da je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini u cijelosti proveden u skladu sa međunarodnim standardima. Iako je pritisak zbog podataka o etnicitetu i religiji imao utjecaj na upravljanje operacijom, rezultati popisa generalno se smatraju validnim, te se mogu koristiti za planiranje ekonomskog i socijalnog razvoja, reči su Petera Everersa. Tek povodom 200.000 građana koji nisu trebalo da budu popisani prema rezultatima kontrolnog popisa, u Eurostatu smatraju da je to greška koja je uobičajena u svijetu. Pretjerano popisivanje je problematično i postoji sredstvo da se provjeri ukupni broj stanovništva i broj građana po kategorijama, kaže Everers.
The net overcount was 4.6%.
Pretjerano popisivanje za Bosnu i Hercegovini iznosi 4,6% i nije iznad prosjeka koji smo zabilježili brojnim drugim zemljama. I zaista tih 4,6% iznosi oko 200.000 ljudi. To znači da u sveukupnom broju stanovništva ta grupa u stvari nije dio stanovništva. Ali to nije iznimka. Ako pogledate u zemlje u okruženju, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, možete naći slične brojke, prenosi Everest. Govoreći o preporukama za budućnost, Peter Everest je među ostalima naveo da bi Bosna i Hercegovina ponovo mogla razmisliti o korišćenju pitanja koja su osjetljive prirode, uključujući moguće preformulisanje pitanja. Everest je potvrdio da predstavnici Zavoda za statistiku Republike Srpske koji ne priznaju rezultate popisa neće prisustovati sastanku sa delegacijom Međunarodne monitoring misije za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Šef misije je shvatio da su razlozi njihovog odsustva tehničke prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Skupština Republike Srpske danas je raspravljala o prijedlogu zakona o lokalnoj samoupravi. Njime bi bilo omogućeno da Skupština na prijedlog vlade može raspustiti lokalni parlament, a da odluku o raspuštanju dostavi Centralnoj izbornoj komisiji, informiše Milorad Milojević.
Ukoliko prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi bude usvojen, Narodna skupština Republike Srpske moći će da raspusti Skupštinu jedinice lokalne samouprave ako se ne konstituiše u roku od 6 mjeseci od dana potvrde rezultata izbora od nadležnog organa. Lokalni parlament može biti raspušten i ako u zakonom određenom roku ne bude usvojen budžet jedinice lokalne samouprave koji je predložen na način u rokovima i po postupku propisanim zakonom. U opozicionom savezu za promjene su zatražili da zakon bude povučen iz skupštinske procedure. Za njih su sporna imenovanja načelnika odjeljenja, a zahtjeva se da granica za dobijanje statusa grada bude spuštena sa predviđenih 60.000 stanovnika na polovinu od toga. No, opozicionari daju podršku prijedlogu da Narodna skupština rješava problem tamo gdje se to ne može riješiti na drugačiji način. Poslanik PDP-a Milan Švraka.
Mi smo imali znači vrlo ružne primjere u proteklom periodu u nefunkcionisanju skupština opština koje su na određen način donijele ozbiljne poteškoće u funkcionisanju i tih opština i ovaj način da se takve krize jednostavno izbjegnu i na određen način riješe su dobre, ali mi bi ovdje dali prijedlog. Znači, Narodna skupština će, na prijedlog ako to vlada ocijeni, raspustiti skupštinu iz jednog od sljedećih razloga.
Poslanik SNSD-a Igor Radojičić smatra da su komplikovane procedure koje se odnose na imenovanje i izbor načelnika odjeljenja u lokalnim zajednicama.
Mandati načelnika odjeljenja, zamjenika načelnika opštine moraju se vezati za mandate onih koji su ih birali. Ne mogu biti duži od mandata skupštine koja ima 4 godine mandata.
Koalicije domovina nisu zadovoljni cijelim tekstom zakona, tvrde da se pojedinim odredbama narušava volja naroda iskazana na lokalnim izborima, a poslanik koalicije Mihne Tokić zatražuje i izmjene određenih članova kako bi se omogućilo multietničko zapošljavanje i imenovanje u lokalnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Na klinici za dječje bolesti u Mostaru 8 beba imalo bakteriju, od kojih je 4 umrlo u augustu ove godine, utvrdila inspekcija. Istovremeno u bolnici kažu da su radili sve što su mogli da spase živote beba.
Mi nismo lagali, nego smo imali stanje taj dan tako. Nažalost se ispostavilo da hemokulture koje su urađene kod te djece gdje su imali negativne briseve su imali pozitivnu klepsijelu.
U Johovcu kod Oboja, selu bez škole, ambulante, prodavnice i pošte, povremeno radi mala slastičarna koja je u vlasništvu jedinog predratnog stanovnika albanske nacionalnosti.
Samo kava, kad dođe neki prijatelj da ja mogu malo počastiti.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je birače da odbace mračnu i pesimističnu viziju Amerike kakvu predstavlja republikanski predsjednički kandidat Donald Trump. Na skupu podrške Hillary Clinton Obama je uputio poruku istaknutim republikancima da i formalno povuku podršku Trumpu. Najnovije ankete pokazuju da bi za Clinton glasalo 48, a za Trumpa 38% građana Amerike, pripremila Mirjana Rakela.
Karolini, američki predsjednik Barack Obama rekao je da bi komentari o ženama snimljeni 2005. trebali diskvalificirati republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa čak i za posao u lokalnom dučanu.
Međutim, još uvijek ima ljudi u republikanskoj stranci koji kažu: ne odobravamo, ne slažemo se, smatramo da su to odvratni komentari, ali i dalje ga podržavamo. I dalje mislimo da bi trebao biti predsjednik. To je za mene besmisleno. Do sada je Trump rekao dosta groznih stvari. Šta mislite, da li se on može promijeniti? Meni je 55 i teško se mijenjam. Znam da će mi u 70. biti još teže.
Video snimka objavljena prošli petak zadala je težak udarac kampanji republikanskog predsjedničkog kandidata, čija popularnost u anketama pada, a leđa su mu okrenuli brojni istaknuti članovi stranke. Od Trumpa se među zadnjima distancirao i predsjednik zastupničkog doma kongresa, republikanac Paul Ryan, a Trump je kazao da ne treba niti želi, te da ga nije briga za njegovu potporu. Ryan je u razgovoru sa republikanskim zastupnicima u kongresu rekao da će svu svoju energiju uložiti u očuvanju republikanske većine u tom domu, kako Hillary Clinton ne bi imala odriješene ruke. Na skupu u Sjevernoj Karolini Obamu su tokom govora prekidali protivnici Clinton. Ipak toga nije mnogo zbunilo. To je demokracija na djelu, ležerno je dodao. Istodobno je šef kampanje demokratske kandidatkinje John Podesta izjavio da Rusija stoji iza hakiranja njenih mailova, i to vrlo vjerojatno u dosluhu sa Trumpovom kampanjom. Dodao je da FBI istražuje slučaj. Ruski ambasador u Sjedinjenim Državama odbacio je tvrdnje da njegova zemlja pokušava utjecati na američke izbore ili je odgovorna za hakiranje mailova Hillary Clinton. Clinton je u svoj tim pozvala i bivšeg američkog potpredsjednika Al Gorea, koji je kazao da je važan svaki glas, podsjećajući da je on 2000. izgubio izbore na Floridi od Georgea Busha za svega 537 glasova, i to nakon intervencije Vrhovnog suda. Donald Trump održao je predizborni skup na Floridi i on je pozvao pristaše da izađu na izbore, ali je učinio još jedan gaf. Pozvao ih je na izbore 28. novembra. Izbori za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država održavaju se 8. novembra.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na klinici za dječje bolesti u Mostaru 8 beba imalo bakteriju od kojih je 4 umrlo u augustu ove godine. Ovo je rezultat inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove uvidom u medicinsku dokumentaciju. Istovremeno ljekari i osoblje su danas na vanrednoj konferenciji za novinare izjavili da su učinili sve što su mogli da spase živote beba. O cijelom slučaju bit će obaviješteno i nadležno tužilaštvo, javlja Mirsad Behram.
Kada su početkom septembra mediji počeli pisati o smrti beba, iz bolnice su govorili kako opasna bolnička bakterija Klebsiela nije uzrok smrti novorođenčadi. Direktor SKB Mostar, dr. Ante Kvesić, danas kaže da na pedijatriji nije bilo infekcije, što su pokazali i brisevi, da djeca imaju normalnu floru.
Mi nismo lagali, nego smo imali stanje taj dan tako. Nažalost se ispostavilo da hemokulture koje su urađene kod te djece gdje smo imali negativne briseve su imali pozitivnu klepsijelu, međutim to je bilo nakon 5 dana nalaz hemokulture.
I u izvještaju o izvršenom inspekcijskom nadzoru federalnih zdravstvenih inspektora u SKB Mostar se uz ostalo navodi kako je nakon ponovljenih nalaza hemokulture, odnosno mikrobiološke analize krvi, kod svih nedonoščadi izolovana bakterija Klebsiela pneumonije, a u jednom slučaju iz nalaza brisa vrha katetera. Međutim, u SKB Mostar kažu kako je bakterija Klebsiela uobičajena pojava u bolnicama. Osim toga, sve su bebe imale 4 do 5 teških smrtonosnih dijagnoza, a povrh svega su imale Klebsielu. Direktor Ante Kvesić je to ovako opisao.
Nas 5 mladci, jednog onaj 6. kad ga mi završimo, ga još klepi. Taj klepi je Klebsiela ili jedna od intrahospitalnih infekcija i one su posljedica rada i upotrebe antibiotika u našem poslu. Kad bi me pitali kako ih možemo zaustaviti, onda je samo jedan način da prekinemo upotrebu antibiotika.
Ipak u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar smatraju da je ključni problem to što su bebe bile nedonoščad. Recimo još da je iz federalne inspekcije saopćeno kako je izvršena obdukcija jednog novorođenčeta, te se čeka nalaz koji se treba dostaviti federalnim zdravstvenim inspektorima. Federalni zdravstveni inspektori će shodno zakonskoj regulativi koju primjenjuju i u okviru svojih nadležnosti preduzeti zakonom propisane mjere, te će o svemu utvrđenom u toku vršenja inspekcijskog nadzora biti obavješteno nadležno tužilaštvo, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A na burnoj sjednici izvršnog odbora ljekarskih komora Federacije i kantona Sarajevo ključne teme bile su pokušaj političkih upliva u komore, mobing nad ljekarima u Sarajevskom kliničkom centru, ali loša organizovanost zdravstvenog sistema koja ima teške posljedice po pacijente. Pitanje plaćanja članarina kantonalnoj ljekarskoj komori ocjenjeno je i kao ucjena da se popusti pred insistiranjem za rješavanjem krupnih problema u zdravstvu, pratila Dženana Halimović.
Pitanje gdje su sredstva od članarine te uplitanje u način na koji će ljekari plaćati ili će im se to uskraćivati predstavlja sredstvo ucjene kako prema Komori kantona Sarajevo tako i prema ljekarima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, rečeno između ostalog na burnoj sjednici izvršnih odbora ljekarskih komora Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo. Fahrudin Kulenović, predsjednik ljekarske komore kantona Sarajevo, podsjeća da su zadaci komore bili da upozori na propuste te da je sukob s menadžmentom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu počeo kada su počeli da rade svoj posao, navodeći primjer.
Ako u to vrijeme zatvori urgentna klinika, ne radi po naređenju direktorice ponedjeljak i petak, 2 pacijenta umru u ponedjeljak i petak, mi smo zapčak poslali prije. 16. je naš zapčak, prva smrt je 20. u petak, druga smrt je 23. maja u ponedjeljak. Znači, mi smo mogli samo predvidjeti da je loša organizacija. A jedno Velegradu zatvoriti u 2 udarna dana, petak i ponedjeljak, u urgentnu kliniku, znam koji priljev da upotrebi.
Doktor Abdullah Hasanović, koji navodi zastupa kolege iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kaže kako uslovi gdje radi nisu najbolji, ali da niko od pacijenata nije vraćen, te da se stanje sa članarinom koja je uzimana, a nije prebacivana ljekarskoj komori rješava. Predsjednik upravnog odbora ljekarske komore kantona Sarajevo, Dragan Stevanović, kaže kako je pitanje članarina i utroška novca način da se ucjenjuje.
Ja sam 3 godine imao direktoricu koja je trenutno direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i znam kakva vrsta mobinga se radi nad mojim kolegama. U prilog te činjenice imamo bar 10 izjava gdje su se pred njom potpisivali zahtjev za vanrednom skupštinom.
Potporu ljekarima u kantonu Sarajevo dali su članovi izvršnog odbora Federalne ljekarske komore koji su upozorili na to da postoji tendencija da se politika umiješa u rad komora, kao što je slučaj s menadžmentima zdravstvenih ustanova, te da u potpunosti stoje iza svojih kolega. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prosvjetna inspekcija osporila izbor Milana Mataruge za rektora Univerziteta u Banja Luci, postupajući po žalbi Vitomira Popovića, bivšeg dekana Pravnog fakulteta, inspekcija je naložila da se izbor ponovi jer navodno nije bio izvršen u skladu sa statutom. Sa univerziteta su najavili žalbu. Gojko Veselinović ima detalje.
Kontrolom Republičke prosvjetne inspekcije utvrđeno je da izbor rektora Milana Mataruge nije pravno važeći jer je izabran od strane Senata Univerziteta koji nije konstituisan u skladu sa statutom. Inspekcija je stoga naložila da se izbor ponovi.
Zbog utvrđenih nepravilnosti u postupku izbora rektora Univerziteta u Banja Luci Milana Mataruge doneseno je rješenje kojim je naloženo Univerzitetu da otkloni nedostatke u postupku izbora na način da Senat Univerziteta, nakon što se konstituira, ponovi izbor rektora.
Milan Mataruga je na službenom putu, te nismo bili u mogućnosti dobiti njegov komentar na nastalu situaciju. Sa univerziteta su najavili žalbu, te su se oglasili saopštenjem u kojem navode da je nejasno zašto je pozvan inspektor iz odjeljenja Doboj da obavi nadzor nad izborom rektora na teritoriji Banja Luke, te pitaju i kako Republički prosvjetni inspektor nije ranije postupao po istom principu kada je isti organ Senat Univerziteta birao rektora Stanka Stanića 2012. Vitomir Popović, bivši dekan Pravnog fakulteta, na osnovu čije žalbe je inspektorat je odlučio, nije se javljao na naše pozive, ali je u izjavi datoj alternativnoj televiziji rekao.
Iako je bio veliki broj pritisaka sa raznih strana na prosvjetnu inspekciju, moram da priznam da su oni ispoštovali pravni poredak, poštovali su pravo i zakonitost. Ja naravno se nadam da će i dalje se nastaviti pritisak na sve ovo, ali ono što je tragično i tragikomično jeste činjenica da sve ovo što je do sada radio taj tako postavljeni rektor je postalo nezakonito.
Iz Ministarstva prosvjete kažu da se za sada neće miješati u rad inspekcijskih organa, te da će u daljem postupku odlučiti kako će djelovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Šamcu su održani međunarodni IPA susreti koji su okupili predstavnike 20 regionalnih klubova iz 6 evropskih država. Radi se o najvećoj svjetskoj asocijaciji koja okuplja oko pola miliona policajaca iz preko 60 zemalja svijeta, informiše Zoran Matkić.
Predsjednik IPA kluba za regiju Doboj, Nedo Savić, kaže da bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolaze članovi IPA, imaju dosta toga zajedničkog.
Isti problem imamo svi, i mi, i Rumuni, i Italijani. Jedno lijepo udruženje koje povezuje ljude, nije bitno iz koje države, koje, jer svi se borili protiv kriminala, isti je nam posao svima.
Predsjednik regionalnog kluba IPA iz rumunjskog grada Albe, Nikolaj Hajduk, ističe kako susreti članova IPA osim druženja i sklapanja novih poznanstava služe i za razmjenu profesionalnih policijskih iskustava. Želimo da među svim članovima Međunarodnog policijskog udruženja iz Bosne i Hercegovine imamo velike prijatelje i da nakon potpisivanja povelje o suradnji s regionalnim klubom iz Doboja imamo dobre profesionalne i prijateljske odnose. Potpredsjednik IPA sekcije i njen osnivač u Srbiji Miroslav Pantelić podsjeća da je IPA najveća asocijacija u svijetu koja okuplja policijske djelatnike i da je potpuno politički i poslovno nezavisna.
Prvi značaj širenje prijateljstva i pomaganje kroz prijateljstvo svih pripadnika policije, pensionisani i aktivni na području cijelog svijeta.
IPA je najbrojnija policijska asocijacija koja okuplja blizu pola milijuna članova iz preko 60 zemalja širom svijeta. Za Radio Slobodna Europa Šamca, Zoran Matkić.
U Johovcu kod Oboja selu bez škole, ambulante, prodavnice i pošte povremeno radi mala slastičarna koja je u vlasništvu jedinog predratnog stanovnika albanske nacionalnosti. Slastičarna u pustom selu okružena ruševinama tako je postala jedino mjesto gdje mogu svratiti brojni Johovčani kada posjete rodni kraj. Prilog Anisa Grbešića.
Na ulazu u Johovac, Albanac Iljas Bećiri djelimično je obnovio slastičarnu koju je u ovom dobojskom selu otvorio 1980. godine, kada je doselio iz sadašnje slavonske Požege u Hrvatskoj.
Samo kava, kad dođe neki prijatelj da ja mogu malo počastiti.
Bećirijeva kuća i slastičarna su potpuno uništene tokom rata u Bosni i Hercegovini, kada je Johovac bio pod kontrolom vojske i policije Republike Srpske. Zahvaljujući međunarodnim donatorima, Bećiri ponovo ima kuću, a malu slastičarnu oprema svojim sredstvima. Jedini Albanac u hrvatskom selu Johovac boravi oko 5 mjeseci, a ostatak godine živi u okolini gostivara u Makedoniji.
Ne može živjeti od 5-6 ljudi. Što se tiče posla, za posla nemamo ništa.
U Johovcu ne radi ni jedna prodavnica. Nema ambulantine nekadašnje pošte. U selu više ne postoji ni škola koju su prije rata pohađale stotine učenika. Ovdje je do 1992. godine živjelo blizu 2000 ljudi. Broj stanovnika danas je čak 50 puta manji. Predratni stanovnici Johovca Mario Ćurak i Ivica Ilić danas žive u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj.
Mi ćemo se boriti koliko možemo da smo tu, da dođemo, da sad kako će biti kasnije naša djeca i to. Uništili su nas, sve su nam zapalili, uništili, protjerali nas.
Nisu stvoreni preduvjeti nikakvi, a vjerojatno nikad neće biti ni stvoreni. Evo ja sam osobno 2-3 puta tražio obnovu, nikad je nisam dobio.
Ponovo Iljas Bečiri.
Ne može biti ljudi kad nemaju kuće. Kad bi imao svaki, eto vidiš, on nema kuću, ali opet dolazi. Ja imam, dolazim. A on nema gdje da kuva kavu, nema gdje da ispeče jednu jaju i tako dalje. Za povratak ovdje jako slabo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku priča o Izetu Bahtanoviću koji je napustio grad i na selu zasadio maline od čega danas živi. Posjetio ga je Alen Bajramović.
Prije 2 godine Izet Bahtanović napustio je Sarajevo i sa suprugom i djecom koja dođu povremeno u blizini rodnog sela Golubovići kod Rogatice podigao plantažu maline. Upornošću, znanjem i trudom riješeni su brojni problemi, među kojima i smrzavanje dijela plantaže zbog kasnih mrazeva.
Hvala Bogu da su prošle one početne muke, ali isto tako čovjek što više zna sve više se i boji, ili on nisam ni znao šta me može desiti, nisam razmišljao o gradu. Ove godine čini mi se da kiša uopće i ne padne bez grada.
Proizvodnja jagodičastog voća je težak i posao prepun izazova, ali Bahtanović kaže da ga radi sa zadovoljstvom i da mu je žao kada u danima predaha mora napustiti plantažu. Sa gorčinom se sjeća vremena kada je bio u politici, te kaže kako se tamo nikada ne želi vratiti. Svoj novi posao radi s ljubavlju i nada se da će uloženi trud biti naplaćen.
Ja mislim da je poljoprivreda jedini slobodan resurs u ovoj zemlji koji može pokrenuti čitavu privredu naprijed i koji može na kraju krajeva zaposliti veliki broj ljudi. Pogledajte ovi polja, ima na hiljade hektara slobodnih površina koji se nekada obrađivale privatno sa zapregom i tako dalje, ralom i to ostalo, a danas imamo svu mehanizaciju, pa evo nešto malo se možda 2% od onoga kako se nekada uzgajala. Dakle, ima mogućnosti ako je želimo iskoristiti. Da bi je iskoristio slobodan čovjek koji ne radi, mora stati država iza svega ovoga.
A i Izetova iskustva sa vlastima i državom slična su kao i kod mnogih poljoprivrednika koji su prepušteni samima sebi, tržištu i snalaženju na putu na kojem ih čekaju brojni izazovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Iz kulture večeras u Tuzli počinje Tuzla Film Festival južnoslavinskog filma koji traje do nedjelje 12. oktobra, a posjetioci će moći pogledati oko 60 filmova, informiše Maja Nikolić.
Nakon cjelodnevnih projekcija kratkometražnih, dokumentarnih i animiranih filmova, ljubitelje filmske umjetnosti na večerašnjoj ceremoniji svečanog otvorenja 5. Tuzla Film Festivala očekuje prava poslastica. Boris Balta, direktor festivala.
Otvaranje radimo sa Houston We Have a Problem, film koji je priča o svemirskom tajnom programu bivše Jugoslavije koji je prodat Amerikancima.
Na ovogodišnjem Tuzla Film Festivalu bit će dodijeljene nagrade u 5 kategorija: kratki igrani, dugi igrani, dokumentarni, animirani i Future Generation Short Film. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. Na Sarajevskom filozofskom fakultetu održana komemorativna sjednica povodom tragične smrti studentice Edite Malkoč i Selme Agić. Popis stanovništva BiH iz 2013. je proveden po međunarodnim standardima, ocijenio Eurostat. Skupština je RS raspravljala o prijedlogu zakona o lokalnoj samoupravi. Papa Franjo založio se za momentalni prekid vatre u Siriji. Velike poplave pogodile američku državu Sjevernu Karolinu. Kina i Zapad bili u kontaktu prije dolaska Marka Pola, rezultati najnovijeg istraživanja. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 17 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.